Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. НАТО взялося поліпшувати свій імідж у європейських країнах.
It is true that even though the end of the Cold War was a long time ago, there are many people who still have a Cold War view of NATO.
Британська поліція вперше оприлюднила статистику про кримінальні злочини із застосуванням холодної зброї.
But when you are even seeing people who are younger than 13 being victims, it gets you really particularly depressed.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском європейських новин.
Дякую, Людмила. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібрис». Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з поза Чорноморського регіону та, за словами заяви, спробами подати навчання в антиросійському ключі. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, країни регіону спроможні самі без патерналістського втручання зізовні вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки і стабільності у Чорному морі. 11-ті двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сібрис-2008» розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. У них беруть участь 16 країн. Раніше Росія не раз брала участь у навчаннях «Сібрис», переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Росія вимагає пояснень від України та повернення відеоматеріалів російського журналіста. Російське міністерство закордонних справ у своєму коментарі для засобів масової інформації вимагає від України пояснень інциденту, що стався з російським журналістом вчора ввечері в аеропорту Бориспіль. Згідно з повідомленнями, українські митники відібрали у журналіста каналу ТВЦ Артема Широкова касети для репортажу про відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі. Російські МЗС, які бачать у діях українських митників політичне підґрунтя, вважає, що це недружній крок по відношенню до російського журналіста і що такі дії української сторони суперечать двостороннім угодам у галузі інформації. Українська сторона поки що не відреагувала на цю заяву. 4 загиблих на Північному Кавказі. Російські інформаційні агентства повідомляють, що 3 міліціонерів та прокурора застрелили на Північному Кавказі. 3 працівників дорожньої міліції застрелили у місцевому кафе у місті Карачаєвськ, а прокурора у столиці Чечні – Грозному. Сепаратистські сили на півдні Росії не припиняють кампанію проти представників місцевої влади, лояльної до Москви. З 90-х років минулого століття, коли Чечнею прокотилося 2 війни – цей регіон залишається осередком нестабільності. Уряд Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, відкинув план мирного врегулювання конфлікту з Грузією, що його запропонував німецький міністр закордонних справ. Після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, абхазький сепаратистський лідер Сергій Багапш заявив, що план є неприйнятний. Грузія також відмовилася від деяких ключових елементів цього плану, які, зокрема, включає повернення грузинських біженців та організацію економічного відродження регіону до вирішення його майбутнього статусу. Штайнмайер далі має відвідати Москву для переговорів з російськими лідерами. Європейський Союз може заблокувати допомогу Болгарії через брак боротьби з корупцією. Близько 1 мільярда євро регіональної допомоги Європейського Союзу може не надійти до Болгарії цього року, якщо ця країна не ухвалить жорсткі заходи боротьби із корупцією. У проєкті рішення Європейської комісії мовиться, що корупція на високому рівні та організована злочинність погіршують і без того слабку адміністративну та судову систему в Болгарії. Проєкт може бути змінено до середи 23 липня, коли відбудеться нарада Європейської комісії, що є головним виконавчим органом ЄС. Болгарія разом з Румунією стала членом Європейського Союзу у 2007 році. Боснійські офіційні представники повідомили, що в результаті розкопок масової могили неподалік містечка боснійського містечка Сребрениця було знайдено 66 тіл. На думку судово-медичних експертів, ці люди входили до числа жертв різанини у Сребрениці. У липні 95-го року сили боснійських сербів розстріляли там близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопців. Понад 3200 тіл було ідентифіковано і поховано. Людмила, ми все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Напередодні 60-літнього ювілею, який НАТО буде відзначати наступного року, Альянс вирішив відшліфувати свій імідж. Зокрема, віднедавна можна переглянути відеоролики про діяльність НАТО зі спеціального сайту під назвою natochannel.tv.
Welcome to natochannel.tv, your 24/7 portal to the latest news from NATO. Accurate, reliable and convenient, the new NATO channel lets you stream or download the latest videos about the alliance's activities.
Є й інші інформаційні плани. Поштовхом до цього стали результати досліджень, які свідчать, що чимало громадян у державах НАТО мають лише приблизне уявлення про Альянс, його мету і політику. Радіо «Свобода» запросило до розмови з цього приводу речника НАТО Джеймса Апатурая. З ним розмовляла Мар'яна Драч.
За даними німецького фонду Маршала, за останні 5 років у кількох європейських країнах імідж НАТО погіршився, а саме в Німеччині, Італії, Британії і Польщі. Як ви це можете пояснити?
Є різні дослідження з різними результатами, але це правда, що хоча холодна війна давно закінчилася, багато людей далі мають уявлення про НАТО тих часів. Це по-перше. По-друге, те, що ми робимо на відстані у півсвіту в Афганістані, має значення для безпеки тут. Але це не просто пояснювати людям тут, нагадувати їм, що те, що ми робимо так далеко від дому, впливає на їхню безпеку. Це справжній виклик. Пояснювати НАТО у 21-му столітті.
Що саме НАТО збирається робити, щоб поліпшити свій імідж?
Я займаюся цією роботою вже 4 роки, і мені здається, що достатньо розповідати, чим займається НАТО. НАТО не треба продавати, треба пояснювати. Ось ми проводимо миротворчі операції, робимо це під мандатом ООН, щоб захистити наші базові цінності. Це ми робимо також для того, щоб подбати про нашу спільну безпеку. Якщо показати, що ми робимо, то гадаю, що люди це підтримають. Нам треба краще показувати.
Скільки грошей із бюджету НАТО йде на публічну дипломатію? Чи збільшився цей бюджет?
Кілька сотень мільйонів євро, і великих змін не відбулося. Багато з цих коштів йдуть на наукові проекти, які традиційно створювали для того, щоб розбудовувати співпрацю між різними географічними регіонами. Ми дедалі частіше використовуємо наукові проекти у публічній дипломатії, але це порівняно невеликий бюджет для того, щоб пояснювати НАТО у 26 країнах.
To explain NATO through the 26 countries.
НАТО також треба пояснювати в Україні. Чи збирається Альянс збільшити бюджет на інформаційну роботу в Україні?
Я не знаю, чи будемо збільшувати. Звісно, певні гроші в Україні ми витрачаємо. У нас є там представництво. Я знаю, що український уряд щойно затвердив інформаційну програму щодо НАТО, а вся Рада НАТО на чолі з Генсеком нещодавно їздила в Україну і досить багато робила, щоб спробувати пояснити діяльність НАТО. Головна відповідальність за інформування лежить на самій країні. Як я згадував, бюджет НАТО досить малий, і ми можемо надавати по суті лише підтримку. Це добре, що український уряд проявляє ініціативу.
Є ще народна дипломатія. Запам'яталося, як НАТО у 2005 році запросило до штаб-квартири в Брюсселі відомих українських співаків. Чи ви будете ще робити щось подібне?
Well, I have to say I was quite pleased myself to meet.
Маю зізнатися, що мені самому було приємно зустрітися з деякими українськими зірками. Руслана приходить на згадку, і це дуже добре, що вона була тут. Це саме та ініціатива, яку ми маємо продовжити. Тут ініціатива за нашим офісом в Україні. Щиро кажучи, я дивився конкурс Євробачення цього року і не був би проти, щоб відбулися нові візити до штаб-квартири НАТО.
New visits to NATO headquarters.
Чи ви вже підготували запрошення українським зіркам?
Not that I know of.
Мені про це невідомо, але тепер, як ви про це згадали, я порушу це питання, бо вважаю, що це дуже добра ідея.
Речник НАТО Джеймс Апатурай в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У центрі уваги засобів масової інформації, і не лише Великої Британії, останнім часом була низка жорстоких убивств за допомогою холодної зброї в Лондоні, жертвами яких, між іншим, були й підлітки. У відповідь на велике громадське занепокоєння цією проблемою, британська поліція вперше оприлюднила офіційну статистику щодо числа злочинів із застосуванням холодної зброї, які були зареєстровані протягом року. У звіті мовиться, серед іншого, що ножові поранення остаються кожної четвертої хвилини. Детальніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Британська поліція заявила, що ножові атаки у сільській місцевості країни є надзвичайно рідкісним явищем, адже нові статистичні дані засвідчили, що 65% усіх злочинів із застосуванням холодної зброї зосереджено у 5 великих містах Англії. Відповідаючи на величезне громадське занепокоєння із приводу низки нещодавніх вбивств із застосуванням ножів у британській столиці, що набули значного розголосу в усій країні, поліція вперше виокремила цей вид злочинності у своєму щорічному звіті. Із квітня 2007 року ножові напади фіксувалися в окремій категорії. За рік було зареєстровано понад 20 тисяч злочинів із застосуванням холодної зброї, серед яких були убивства, поранення та пограбування. Британія була шокована випадками убивства підлітків-однолітками до такої міри, що ножові напади перетворилися на серйозну політичну проблему. Жорстко протидіяти носіям холодної зброї з високих трибун обіцяв прем'єр-міністр Гордон Браун, а нещодавно обраний мер Лондона Борис Джонсон зробив боротьбу із цим видом злочинів одним із пріоритетів своєї діяльності. Уже нині у столиці відбуваються вибіркові перевірки підлітків підозрілого вигляду на предмет носіння холодної зброї у громадських місцях, а уряд обіцяє запровадити більш жорсткі покарання за носіння ножів. Хірург однієї з провідних лондонських лікарень King's College Тунджі Ласоє каже, що за останній рік йому довелося допомагати понад 300 пацієнтам із важкими ножовими пораненнями.
Це надзвичайний виклик, і це дуже сумно. Нікому не побажаєш бути пораненим або й померти від ран такого типу. Уявіть, що я бачив дітей молодших від 13 років, яких було поранено. Це викликає депресію.
Суха статистика злочинності у різних регіонах Англії показує, що майже дві третини усіх ножових нападів стається у Лондоні, Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі і Ліці. В одній лише столиці зареєстровано близько 7,5 тисяч таких злочинів за останній рік. Тим часом у сільській місцевості випадки нападів із застосуванням холодної зброї були поодинокими. Так, у графстві Дорсет було зареєстровано лише 47 таких злочинів за рік. А типовим для поліції, що діє у переважно сільських регіонах, є близько 100 таких випадків на рік. А загалом статистика показує суттєве падіння рівня злочинності в країні, причому там, де поліція окремо реєструвала ножові напади і раніше, як це, наприклад, робилося у місті Нотінгемі, скоротилося і число злочинів цього типу на 27% на рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща фінансує два проекти для порятунку личаківського цвинтаря у Львові.
Найбільшу мистецьку вартість, звичайно, має надгробок родини Папарів. І от над ним працюють всі ці, також дуже цікаві.
Сремські карловці у Сербії горді своєю історією і пропагують свою сучасність.
Карловці були політичним, освітнім та мистецьким центром сербів, населених на північ від Дунаю. Тут 1699 року підписаний відомий Карловацький мир, який поклав край турецько-австрійській війні.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах обговорюють перші наслідки миротворчої місії міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайера до Грузії і Москви. Деякі оглядачі звертають увагу на важливість стратегічного рішення Чехії, яка ще на початку 90-х завбачливо побудувала нафтогін з Німеччини, альтернативний російській енергетичній магістралі «Дружба». Огляд пропонує Василь Зілгалов.
Низка європейських газет наголошують на тому, що, незважаючи на пропозиції світової спільноти, Москва і Тбілісі поки що не збираються йти на примирення щодо Абхазії і Південної Осетії. Йдеться насамперед про трьохетапний план врегулювання російсько-грузинського напруження, який запропонувала Німеччина. International Herald Tribune вважає Німеччину вдалим посередником, бо у Берліна однаково добрі зв'язки як з Грузією, так і з Росією. Газета вважає, що буде вже добре, якщо, цитую, Німеччині поталанить змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, кінець цитати. А німецька Франтер Альгемайне Цайтунг вказує на синхронність дій і заяв Москви та Сухумі в перебігу візиту Штайнмайера до Грузії. Цей часопис також підкреслює, що вже напередодні приїзду німецького міністра закордонних справ до Москви його російський колега Сергій Лавров заявив про нереальність повернення 250 тисяч грузинських біженців в Абхазію. А міністр закордонних справ самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба взагалі категорично відкинув третій пункт німецького плану. Тобто переговори про майбутній статус Сухумі. Французька Монд наводить думку міністра закордонних справ Грузії Катерини Ткашелашвілі про те, що Росія, цитую, може прискорити процес анексії Абхазії перед Олімпіадою в Сочі, щоб поставити світ перед довершеним фактом. Кінець цитати. Вже згадана International Herald Tribune інформує про те, що рішення Чехії збудувати на початку 90-х альтернативний російській нафтовій трубі «Дружба» нафтогін з Німеччини виглядає сьогодні на прошут вдалим стратегічним для Праги рішенням. Адже важко назвати збігом обставин, як зауважує International Herald Tribune, що саме 8 липня цього року, коли держсекретар США Кондоліза Райс і її чеський колега Карл Шварценберг підписали в Празі договір про розміщення американського радара нової системи ПРО на теренах Чехії, Росія раптом скоротила на 40% нафтове постачання для чеських споживачів. Тому сьогодні, як пише International Herald Tribune, додаткове перекачування 250 тисяч тонн нафти щомісяця з Німеччини фактично покриває нестачу російської нафти для Чехії. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель побуває у Києві зі своїм першим офіційним візитом. В столиці України главу німецького уряду прийме президент Віктор Ющенко. Крім того, вона зустрінеться з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Спочатку планувалася також зустріч з лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Але, як стало відомо в п'ятницю, Янукович відмовився від зустрічі через, мовляв, занадто завантажений робочий графік. Принаймні, так повідомляють інформаційні агентства. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
На візит канцлера Меркель до Києва довелося чекати досить довго. Наступного року в Німеччині відбудуться уже наступні парламентські вибори, а Меркель лише зараз здійснює свій візит в Україну. Чому так пізно?
Наскільки мені відомо, Меркель планувала значно раніше приїхати до України, але її візит постійно відкладався через політичні суперечки, які ведуться в Києві, через дострокові парламентські вибори. Хоча раніше вона вже зустрічалася і з президентом Ющенком, і з прем'єром Тимошенко, коли українські лідери здійснювали свої поїздки до ЄС. Якщо поспілкуватися з німецькими політиками, то вони говорять про те, що політичні суперечки, які ведуться в Києві, заважають розвитку українсько-німецьких відносин. Це проявляється навіть у тому, коли українські політики значно нижчого рангу часто відмовляються брати участь у різних заходах у Німеччині, які плануються заздалегідь і на які їх запрошують і в кращому випадку присилають своїх заступників, пояснюючи свою відсутність саме внутрішньополітичними обставинами.
Володимире, а які саме теми обговорюватимуть під час візиту Меркель до Києва?
У відомстві канцлера повідомляє, що серед тем бесід європейська та євроатлантична інтеграція України, двосторонні відносини, а також внутрішньополітична ситуація, тобто типові теми для звичайного робочого візиту європейського політика до Києва. Можна собі уявити, що українського президента більше цікавитиме позиція Німеччини в питанні приєднання України до плану дій з набуття членства в НАТО. Як відомо, Німеччина тут налаштована скептично. Слід очікувати, що Меркель у свою чергу порушить питання енергетичної співпраці. Це дуже важлива для німців тема, адже 80% своїх потреб у газі Німеччина покриває за рахунок блакитного палива з Росії, більша частина якого постачається через територію України. До речі, напередодні Меркель перебувала з візитом в Алжирі, де йшлося про можливість закупівлі газу в цій країні, аби в такий спосіб зменшити залежність Німеччини від Росії.
І на сам кінець, Володимире, як зараз розвиваються українсько-німецькі економічні взаємини?
За торгівельним оборотом, а також за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, Німеччина перебуває на другому місці. У торгівлі з Україною її випереджає лише Росія. Що стосується інвестицій, то тут Німеччину випереджає Кіпр. Самі німецькі підприємці говорять, що економічні відносини цілком можна було б ще розширити, принаймні інтерес до України не вщухає. На інвестиційних форумах, які проводяться в Німеччині, постійно присутня велика кількість німецьких підприємців. Але серед факторів, які стримують співпрацю, не дають їй розвиватися так швидко, як хотілося б, називають, знову ж таки, передусім політичні суперечки, які гальмують реформи, і корупцію.
Дякую. Про майбутній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. Чаківський цвинтар, музей під відкритим небом, щодня приваблює сотні європейських туристів. Левову частку становлять гості з сусідньої Польщі. Цього року польський уряд фінансує два проекти для порятунку Личаківського цвинтаря. Один з них уже триває. Це реставрація 4 надгробків унікальних пам'яток архітектури. Цікаво, що львівські та варшавські скульптори реставрують скульптури на могилах поляка, українця, вірменина та греків. Зі Львова передає Галина Терещук.
Про те, які саме надгробки рятувати, спільно вирішували варшавські і львівські реставратори. Хоча гроші на проект виділив польський уряд, щоб показати багатонаціональний Львів, обрали для реставрації скульптури на могилах українського вченого філолога, громадського діяча і члена-кореспондента Польської академії наук Омеляна Огоновського, професора Львівського університету поляка Юліуша Макаревича, вірменського архієпископа Стефановича та родини відомих львівських меценатів, греків за походженням, папарів. Начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко в коментарі Радіо Свобода зауважила.
Найбільшу мистецьку вартість, звичайно, має надгробок родини папарів, і от над ним працюють всі ці також дуже цікаві. В цьому році до кінця жовтня ми плануємо це завершити, на другий рік виберемо, напевно, якщо це буде реалізовано, значно більше надгробків, і знову будемо, це фінансується повністю Міністерством культури Польщі.
Інший проект, ініційований саме польською стороною, розпочинається днями. Мова йде про інвентаризацію Личаківського цвинтаря. Востаннє її проводили 20 років тому. Інвентаризувати цвинтар мають також спільно львівські польські студенти і викладачі університетів політехніка. Обсяг роботи надзвичайно великий, оскільки на обліку на Личаківському цвинтарі налічується більше 3000 історичних поховань, саме відомих львів'ян в громадському, науковому, культурному житті. До переліку долучать ще 2000 поховань. Також на Личаківському цвинтарі є тисячі могил невідомих людей, але надгробки становлять історичну і мистецьку цінність. Цікаво, що ініційована польською стороною інвентаризація цвинтаря зумовлена історією, пов'язаною з одним похованням, яке належало родині, яка проживає у Польщі, а у 80-х роках перейшло до української. Адже в роки економічної кризи в Польщі у 80-ті чимало поляків продавали свої пам'ятники на Личаківському цвинтарі. Тобто старі власники переписували їх на нових, які мали право поховати людину у гробівець, але водночас гарантували збереження могили. Загалом у музеї-заповіднику Личаківський цвинтар налічується близько 400 тисяч поховань. Як назви самих львівських вулиць – Вірменська, Руська, Староєврейська, так і написи на могилах на Личакові свідчать, що Львів завжди був багатоетнічним містом, де поруч мешкали і творили українці, поляки, греки, вірмени, німці. Обидва українсько-польські проекти розраховані на 3-4 роки, і польська сторона готова їх фінансувати, щоб зберегти пам'ять про тих, хто творив феномен Львова у центрі Європи.
Містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У північній частині Сербії, немов зелений острів посеред рівнини, піднімається невисока гора. Її схили вкриті луками та пасовиськами, фруктовими садами та виноградниками. Вона надихала багатьох видатних сербських поетів. А на крутосхилах над Дунаєм розташоване барокове містечко Сремські Карловці, яке у 18-19 століттях було центром сербської культури і духовності. Завдяки своєму минулому Карловці сьогодні належать до списка славних європейських міст. Його стежками нас поведе Анна Марія Рамач.
Це містечко з 9000 населенням колись було добре відомо і за межами країни. Карловці були політичним, освітнім та мистецьким центром сербів, населених на північ від Дунаю. Тут 1699 року підписаний відомий Карловацький мир, який поклав край турецько-австрійській війні. Нині ж карловці, мабуть, найбільш відомі через традицію виноробства. Ще старі римляни помітили, що цей регіон надзвичайно сприятливий для пестування винної лози. Перший виноградний кущ тут засадив римський імператор Пробус у кінці 3 століття. Карловацькі вина після того віками смакували по всій Європі. Автентичні вина цього краю – це так звані Бермет та Аузбрух, розказує один карловацький винороб.
Вино Бермет поширило славу сремських карловців по всьому світу. Його подавали у Віденському палаці та у багатьох інших європейських палацах, навіть у Великобританії. Таємниця цього вина полягає у 24 різних компонентах. Результатом є надзвичайно якісне аперативне вино, яке містить 17% алкоголю.
Районний голова Міленко Філіпович розповідає.
Карловці є містом, унікальним не лише за своєю культурно-історичною традицією, але й за маніфестаціями, котрі у ньому відбуваються між іншим, і за карловацькими зборами винограду. Я хочу, щоб усі приємно почувалися у цьому місці, так як вдома, щоб насолоджувалися прекрасним оточенням та ще кращим карловацьким вином.
У дні торжества зборів винограду у Карловцях щоосені збираються десятки тисяч відвідувачів. А на сам кінець слід згадати, у центрі містечка фонтан під назвою «Чотири леви». З ним пов'язане дуже цікаве повір'я. Кожен, хто нап'ється води з його джерела, повернеться до сремських карловців і тут повінчається. Отож, завітайте до Карловців, може там на вас чекає ваша доля.
Любіме, любіме, крлиме, свою кучі водіме, парадиш та знаш. Крлиме, любіме, любіме, крлиме, свою кучі водіме, парадиш та знаш. Ай, упа, 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 зурогарава. Я не готи, бачимо се волити, цуро я і ти. ćemo se voliti, curo ja i ti. Aj, uba, 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 curo gadava. Aj, neka, 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 nek se zna, neka, neka, nek se zna da te volim ja. Čašu ti, više ja nego ti, pa ćemo se opiti, curo ja i ti.
На цій романтичній ноті ми закінчуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Марія Щур. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібриз». Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з поза Чорноморського регіону та, за словами заяви, спроби подати навчання в антиросійському ключі. 11-ті двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. Росія раніше не раз брала участь у навчаннях «Сібриз», переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Росія вимагає пояснень від України та повернення відеоматеріалів російського журналіста. Російське міністерство закордонних справ у своєму коментарі для засобів масової інформації вимагає від України пояснень інциденту, що стався з Росією. Російським журналістом вчора ввечері в аеропорту Бориспіль. Згідно з повідомленнями, українські митники відібрали журналіста каналу ТВЦ Артема Широкова касети для репортажу про відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі. Російський МЗС, який бачить у діях українських митників політичне підґрунтя, вважає, що це недружній крок по відношенню до російського журналіста і що такі дії української сторони суперечать двостороннім угодам у галузі інформації. Українська сторона пояснює дії митників відсутністю акредитації у російського журналіста. Російські інформаційні агентства повідомляють, що 3 міліціонерів та прокурора застрелили на Північному Кавказі. 3 працівників дорожньої міліції застрелили в місцевому кафе у місті Карачаївська, прокурора у столиці Чечні Грозному. Сепаратистські сили на півдні Росії не припиняють кампанію проти представників місцевої влади, лояльної до Москви. З 90-х років минулого століття, коли Чечнею прокотилося 2 війни, цей регіон залишається осередком нестабільності. Близько 1 мільярда євро регіональної допомоги Європейського Союзу може не надійти до Болгарії цього року, якщо ця країна не ухвалить жорсткі заходи боротьби із корупцією. У проєкті рішення Європейської комісії мовиться, що корупція на високому рівні та організована злочинність погіршують і без того слабку адміністративну і судову систему в Болгарії. Болгарія разом з Румунією стала членом ЄС у 2007 році. Легендарний борець з апартеїдом та перший чорношкірий президент Південної Африки Нельсон Мандела сьогодні святкує своє 90-ліття. Ювілей Нельсона Мандели активно відзначають у цілому світі від концертів зірок рок-н-ролу у Лондоні до конференцій в європейських та американських університетах. Виступаючи у своїй рідній країні, Мандела сказав, що він щасливий, що дожив до своїх років.
I'm happy that I've lived until now.
Ви слухали випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 18 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Української свободи». Наші теми дня – Одеса, Броди, Аверс чи Реверс, чи…
Це називається «Шиво на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном Одеса, Броди опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура.
У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців. Які версії з місця подій?
Правоохоронні органи і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Чи помістили ви присутність народних депутатів протягом тижня, коли вони мали зустрічатися з виборцями?
Я лучше промолчу за депутатів. Я взагалі против них.
Ми їх не бачимо.
Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Про це і багато-багато більше далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Президент і Кабінет міністрів пересварилися довкола нафтогазу «Одеса-Броди». В секретаріаті президента звинуватили уряд в зриві підписання угод з реалізації проєкту «Одеса-Броди», а прем'єр-міністр заявила, що не допустить махінацій і зловживань навколо нафтогону. В ситуації намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняєво.
Уже практично завершена підготовка проєктів двох угод про постачання на підприємства «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття» понад 5 мільйонів тонн каспійської нафти і 3 мільйонів тонн транзиту через Україну. Про це повідомив уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, ці угоди мали підписати на нараді у президента. Але прем'єр заборонила представникам уряду і державних компаній підписувати будь-які документи з транспортування нафти нафтогоном «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду. У відповідь Тимошенко заявила, що секретаріат президента намагається здійснити чергову оборудку навколо нафтопроводу. Вона пояснила, що укладаються угоди з офшорними підприємствами і назвала все, що відбувається навколо проєкту «Одеса-Броди» «Росукренерго-3». Позицію уряду пояснює радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Це називається «шило на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном «Одеса-Броди» опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура. Саме групі «Приват» Коломойського мали віддати під управління нафтопровід «Одеса-Броди». От які угоди намагався секретаріат заставити підписати без жодних рішень уряду. А там йдеться про серйозні речі, що уряд мав профінансувати закупівлю технологічної каспійської нафти. Уряд не можна втягувати по дзвінку Балоги чи іншого, якісь сумнівні операції.
Нічого поганого не бачить в тому, що частково нафтогін перейде в приватні руки президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Орендується не об'єкт, орендується частина потужності. І якщо орендується частина потужності і з високою ступінню гарантії щодо завантаження предоплатами, то чому ні? Більшою частиною нафтопроводами, газопроводами користуються приватні компанії. Єдине, що це має бути умов, які на користь, а не на шкоду державі. Якщо вони при цьому беруть в управління трубу або займають всю її потужність і від свого імені будуть вести переговори, тут є певні ризики, тут є невиконання принципів європейської енергетичної хартії і так далі. Щоб не робити так, щоб приватна компанія домінувала над державною, то все нормально.
Нафтогін «Одеса-Броди» до аверсу не готовий. Немає ні достатньої кількості нафти, ні відповідних угод, вважає експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Це досить сирі такі наміри, які намагаються провести деякі керівники крупних компаній. Причому вони мають намір це зробити за участю офшорних компаній. Тобто жодним чином не можна буде прослідкувати, куди, хто, чого постачав і скільки це коштує, куди пішли гроші. Щодо політики питання транспортування нафти, безумовно, це питання виконавчої влади. Уряд розробляє політику в цій сфері. І мені досить дивне втручання штату президента. Це не його питання.
Будівництво нафтогону «Одеса-Броди» завершили у 2001 році. Труба мала транспортувати каспійську нафту до Європи в обхід Росії. Наразі російську нафту транспортують в інший бік. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців. Вчора в самісінькому центрі Львова з автомобіля кілер застрелив 35-річного співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста Карпати Ігоря Кульчицького. Під час стрілянини поранений працівник фірми Павло Федів, якого прооперували, і зараз він перебуває у шпиталі. З місця трагедії правоохоронці вилучили 12 гільз від автоматичної зброї. За сприяння в розкритті вбивства бізнесмена міліція обіцяє 100 тисяч доларів винагороди. З 2000 року це вже восьме вбивство львівського підприємства. Підприємця жодне з цих убивств не розкрите. Чому? Виникає логічне запитання. Зараз у нас на зв'язку львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила.
Яка офіційна, власне, версія правоохоронних органів щодо вбивства Кульчицького і замаху на життя його колеги? Що ви хотіли сказати?
Офіційна діяльність у будівельному бізнесі. Це і є офіційна версія. А сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на брифінгу у Чернігівській області заявив, що правоохоронці розглядають версію про зведення рахунків у зв'язку з бізнесовою діяльністю, а також можлива версія, цитую, внутрішньокланових розборок на території Львівщини. Міністр не спрогнозував навіть, коли може завершитися розслідування, але натякнув про кримінальні зв'язки підприємця. Львівська інвестиційна будівельна компанія, до інформації нашим слухачам, співзасновником якої і був Кульчицький, три роки поспіль будує житлові будинки, інвестує в будівництво офісних приміщень, спортивних закладів, готелів. Нині компанія будує 5 житлових об'єктів. Розстріл львівського підприємства – це чергове резонансне вбивство у Львові серед білого дня. На щастя, ніхто з випадкових невинних перехожих не потрапив під кулі.
Галино, ми вже говорили про те, що це вже восьмий підприємець, який від 2000 року загинув у Львові. Які найрезонансніші з цих злочинів за ці вісім років є? І чи просувається взагалі справа щодо розслідування цих злочинів?
Даруйте, але зараз наведу таку доволі жахливу хроніку. У 2000 році два розстріли від куль загинули власник автосалону Андрій Двораковський, директор фірми «Технобут» Богдан Опільський. 2002 рік – знову два розстріли керівника львівської корпорації «ЕФА» Олександра Олехновича, директора ринку Володимира Семенюка. В цьому ж році третє вбивство Олега Кравчука, засновника торговельної марки «Добра кава». Найрезонансніше і найзухваліше за виконанням було вбивство восени 2005 року. Поблизу Львова автоматною чергою розстріляли в автомобілі колишнього голови Львівської обладміністрації підприємця Степана Сенчука. Два замахи на життя в 2000 році на власника ринку Писарчука і в 2006 році на підприємця Романа Федишина. Внаслідок вибуху його машини загинула невинна 14-річна дівчинка. Цей злочин, до слова, викликав величезний резонанс і обурення серед львів'ян. Однак досі жодне вбивство не розкрите, і це попри те, що вбивць замовників Степана Сенчука обіцяли знайти усі – від президента Ющенка і до місцевої влади.
Галино, окрім обурення, як оцінюють у Львові нерозкриті вбивства саме людей з львівського бізнесу?
Такі нерозкриті вбивства – це вислід ситуації загалом у державі. Влада і політика зрослися з криміналом. Про це навіть в одному із інтерв'ю сказав прокурор області. А приятель Степана Сенчука, колишній голова Львівської обласної адміністрації Петро Олійник, який дуже був добре обізнаний у цій справі і стежив за розслідуванням, каже, що у Львові далі триває перерозподіл бізнесу. Замовні вбивства готуються за межами області дуже професійно, а кілерів наймають в інших країнах. За словами пана Олійника, є кілька причин того, що вбивства не розкриваються. Передусім, до замовних вбивств готуються ретельно, натомість правоохоронці працюють непрофесійно, оскільки фахівців відправили на пенсію. Ми можемо послухати Петра Олійника.
Дуже втрачена серйозна агентурна сітка. Ви розумієте, що агент працює лише з тим міліціонером, з який його завербував. Через агентуру розкривається дуже висока питома вага злочинів. Міліція сьогодні має мало мотивації, і правоохоронні органи, і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Отже, це була цитата колишнього голови Львівської обладміністрації Петра Олійника. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. А ми звернулися за коментарем до відомого українського адвоката Андрія Федура. Пане Федур, чому, власне, вбивства, резонансні вбивства в Україні практично не розслідуються?
Я взагалі вважаю, що немає вбивства, яке не можна розкрити. Вбивства, що не розкриваються, там може бути лише дві причини. Одна із цих причин – це коли працює непрофесійна група. Інше – це коли цього хтось не бажає.
Можливо, ви знаєте, яка з цих двох причин переважає?
Я думаю, що друга. Тому що припустити, що справи, які мають певною мірою вплив навіть на розвиток політичної ситуації в країні, і щоб там працювали непрофесіонали, ну, я не настільки наївний, щоб в це повірити.
Те, що зараз в Україні вбивства мають такий зухвалий і нахабний характер, тобто людей вбивають посеред білого дня на центральних вулицях міста, якось ми щойно чули про вчорашнє вбивство у Львові. Чи говорить це про те, що злочинці знають, що залишаться безкарними? Як ви вважаєте?
Йдемо про те, що зачасту це робиться навмисно, демонстративно. Я такі вбивства називаю демонстративні вбивства. Тобто хтось комусь щось демонструє, показує свою силу, показує, що ось дивіться, так буде і з вами. Дуже часто, коли йде таке, як ви кажете, зухвале вбивство, а я називаю його демонстративним, то це більше, на мій погляд, сигнал для живих. Що з вами може бути те ж саме.
Пане Федор, часто можна почути запитання, чи не стоїть за більшістю таких резонансних вбивств владна верхівка, яка покриває злочинців або часто сама є замовником. Як ви вважаєте?
Очевидно, на мій погляд, беззаперечно, це так.
Пане Федор, в такому випадку що робити? Чи є якийсь рецепт, як з цієї ситуації вийти або як її покращити?
А для того, щоб вийти з такої ситуації, необхідно справді проводити реальну реформу у нас в країні. А такої реформи немає. Необхідні принципові зміни, зміни по суті. Необхідно мати орган, який був би не корумпований, де працювали професіонали. Орган, який міг би проводити розслідування незалежно від того, хто із посадовців може до цього бути причетний.
І ви вірите, що існування такого органу можливе?
Можливо. По-перше, я знаю, коли в нас були часи на нашій території, коли справи про вбивства розслідувалися дуже ефективно, і слідчі майже ніколи не озиралися на те, хто за цим стоїть. На жаль, за часів незалежної України такої ситуації не було.
Отже, хотілося б почути прогноз адвоката Андрія Федура. Чи зможе найближчим часом, на вашу думку, змінитися ситуація і конкретні кроки? Що для цього взагалі потрібно зробити?
Ситуація найближчим часом буде змінюватися лише на гірше. А чому на гірше? Тому що в нас в країні ніхто не поважає право. Права як такого людини немає. Право людське, абсолютно людське право в Україні є незахищеним. Чиновнику абсолютно вже сьогодні немає ніякого інтересу до народу України. А народ України дозволяє мати то чиновництво, яке він має чи на яке заслуговує.
Нагадаю, такою є думка відомого українського адвоката Андрія Федура. Дякую за участь у програмі «Свобода сьогодні», а далі до вашої уваги такі теми. Новий мирний план для Абхазії. Чи може він мати успіх?
В цьому плані є, звісно, положительні фактори, але в цілому цей план неприємлив.
Що таке ідеальний злочин, розмірковує колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Кроуфорд.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Міжнародний валютний фонд попереджає про важкі часи у світовій економіці.
Inflation is rising around the world. This is a major, serious, negative development.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні» і на черзі міжнародні події. Новий мирний план для Абхазії, який пропонує Німеччина, передбачає низку кроків на подолання конфлікту, які вимагатимуть серйозних поступок від сторін цього конфлікту. Наразі виглядає, що жодна з цих сторін до цього не готова. З цим планом нині перебуває в Грузії, зокрема в Абхазії, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Далі він вирушає з цим планом до Росії, а подробиці знає Сергій Драчук.
У самопроголошеній і ніким не визнаній Абхазії не раді з плану, який подав високий представник Німеччини. Абхазський президент Сергій Багапш просто назвав його неприйнятним. Таким словом, у Сухумі називають будь-який документ, у якому є хоч натяк на Абхазію як частину Грузії, а не як на незалежну державу, за яку вона сама себе вважає. І за словами абхазського керівника, Абхазія не збирається обговорювати свій статус. Трохи дипломатичніше висловив ту саму думку міністр закордонних справ абхазського уряду Сергій Шамба.
У цьому плані є, звичайно, позитивні чинники, але загалом цей план неприйнятний. Тому ми кажемо, що його треба доопрацьовувати.
Сказав представник сухумської влади. Напередодні Франк-Вальтер Штайнмаєр представляв план керівникам Грузії. Але й вони знайшли в ньому неприйнятні для себе моменти. Наприклад, пропозицію взяти зобов'язання не вдаватися до сили. Тбілісі вважає, що така угода з Абхазією була б рівнозначна визнанню її незалежності. До того ж, Грузія й так не збирається нападати на Абхазію, стверджують у Тбілісі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив.
Головна зброя нашого самозахисту – не танки, літаки чи гармати. Наша головна зброя – це те, що ми – успішна демократична держава. Зараз існують спроби дискредитувати такий образ Грузії. Але, я думаю, це вже запізно робити.
За повідомленнями, цей план передбачає на першій стадії підписання сторонами абхазського конфлікту угоди про відмову від застосування сили, чого не бажає Тбілісі. І про повернення до Абхазії всіх грузинських біженців із цього регіону. А цього не бажає Сухумі, бо цих біженців до чверті мільйона. Більше, ніж усього нинішнього населення Абхазії і незрівнянно більше, ніж самих абхазів. Друга стадія мала б десь від 2010 року зосередитися на повоєнній відбудові регіону. Задля цього Німеччина пропонує зібрати міжнародну конференцію донорів. І лише на третій стадії, терміни якої не визначені, мали б вирішувати статус Абхазії у складі Грузії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Про те, що таке ідеальний злочин – вчинити вбивство так, щоб ніхто і не запідозрив убивцю, а якби й так, то не довів би, розмірковував для Радіо Свобода колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. Він вважає, чи може варто зробити жахливий вчинок, а потім влаштувати так, щоб всі знали, хто це зробив, але відвернулися від жертви і натомість простягнули руку злочинцеві і говорили, що варто залишити минуле позаду. Отже, про такі злочини часів комунізму і бажання їхніх призвідників далі залишатися безкарними, міркує Чарльз Крофорд, а ми його послухаємо.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Злочинна втеча від злочину не лише знищує його жертву, але й руйнує гідність і мораль всього суспільства. Питання про те, коли і як посткомуністичні суспільства мають зробити крок, щоб залишити позаду злочини комуністичних часів, досі викликає серйозні дискусії в усій Європі. Я звернувся до нього в своїй останній телеграмі до британського МЗС, яку послав із Варшави у вересні 2007 року. Я звернув увагу, що за комуністичних часів громадян часто змушували підписувати документи про готовність до співпраці, навіть якщо владі така співпраця не була потрібна. Влада хотіла домогтися від особи розписатися у власному психологічному підкоренні, виявленому цим одним маленьким, невартим уваги таємним підписом. Сама дріб'язковість, непомітність якого робила акт підкорення ще тотальнішим, написав я тоді. Я доповів, що аргументи проти викриття злочинів часів комунізму надходять із різних верств суспільства. Їхні аргументи різні, але кінцевий результат той самий, написав я в своїй вересневій телеграмі. Пам'ять згасає, а тих, хто керував комуністичною системою чи користався з неї, тепер вітають як сучасних європейських соціал-демократів. А жертви комунізму звертаються по справедливість до європейських інституцій, але часто залишаються ні з чим. У колишній комуністичній Європі багато хто каже, що Європа має будуватися на справедливості, особливо ж коли згадати, що багато з тих, хто коїв зловживання і хто їх вистояв, іще живі, то в кого має бути вища пенсія? Тож, коли теперішній час відокремлюється від минулого? У серпні 2009 року сповнюється 70 років від укладення сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа, який призвів до захоплення значної частини Європи німецькими нацистами і радянськими комуністами. Ці роковини мали б дати всьому континентові підставу багато про що подумати.
That anniversary should give the entire continent a lot to think about.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Кроуфорд. З вами «Свобода сьогодні» і тема бізнесу. Міжнародний валютний фонд попереджає про те, що світову економіку очікують важкі часи. Найбільше занепокоєння в економістів викликають високі темпи інфляції. Ця проблема також актуальна і для України, де найвищі темпи підвищення цін в цілому регіоні. Цю тему досліджувала Мар'яна Драч.
Зростання цін підштовхує вищу вартість харчів та енергії, але також невдала політика деяких урядів. Такі висновки оприлюднив у Вашингтоні керівник дослідницького відділу МВФ Саймон Джонсон.
Inflation is rising around the world. This is a major serious negative development.
Інфляція у світі зростає. Це серйозний негативний чинник відтоді, як ми оцінювали розвиток світової економіки у квітні. Інфляція частково пояснюється вищими цінами на нафту та деякі інші товари. Але проблема також у надто поступливій монетарній політиці в деяких частинах світу, особливо на нових ринках.
Щоб приборкати інфляцію, МВФ закликає центральних банкірів, якщо це можливо, піднімати кредитні ставки, щоб заохочувати людей заощаджувати гроші. Стосовно України, МВФ радить владі ослабити прив'язку гривні до долара. Позитивом було розширення валютного коридору. Оздоровити ситуацію також може стабілізація в політиці. Нинішні темпи інфляції, що сягають близько 30%, підривають конкурентоспроможність України на довгі роки. Це стосується і решти держав, які не можуть приборкати ціни. Разом з тим, оглядачі зберігають обережний оптимізм. Становище у світовій економіці може поліпшитися у другій половині наступного року, передбачає МВФ. Але відразу ж попереджає, прогноз зміниться, якщо не дати ради нинішній банківській кризі у світі, передовсім за океаном. Серед незалежних економістів скептиків більше. Експерт фінансової компанії Меріл Лінч попереджає, що протягом наступних місяців Сполученим Штатам може загрожувати так звана закордонна фінансова криза. Як доказ, він наводить той факт, що інвестори з Азії і Близького Сходу зменшують свої внески в американську економіку. Водночас газета західних ділових кіл Financial Times повідомляє, що Китай зараз активно проводить переговори з приватними фірмами у Європі з метою зменшити свої резерви в доларах. Це невтішні повідомлення для американських банкірів, які ламають голову над тим, як залатати діри у своїх фінансах. Погана новина для них і для американського долара. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Шахтеру повинні платити гроші, а з чого кармана? З Юлії Володимировни або з Віктора Андрійовича?
Це «Свобода сьогодні».
Сідельников met Литвиненко in a London cafe two days before the poisoning.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 18 липня. Президент Ющенко і глава уряду Тимошенко ініціюють позачергові збори депутатів. У цей час, власне, депутати мали би працювати на місцях і зустрічатися зі своїми виборцями. Ось Радіо «Свобода» і провело своє власне дослідження. Чи ви помітили присутність ваших депутатів в окрузі цього тижня? Спершу почуємо думку киян, а потім рівнян. Отже, мешканці столиці.
Ні, не помітив.
Я лучше промовчу за депутатів. Я взагалі против них.
Ми їх не бачимо. Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не переймалася цим, не дивилась.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Теж ні з ким не зустрічалися, на жаль. Мабуть, всі відпочивають.
Ні, не бачив. Я навіть знаю, хто наш депутат. А хотів би знати, хотів би спілкуватися з ним.
Ми їх не бачили, не хочуть нас бачити, слухати наші пропозиції, докори наші. Працюють вони
неякісно. І це окрема каста. Їх не цікавлять наші проблеми, наше життя.
Ні, не віжу. Ні, та він не знає, хто у мене депутат.
Вони всі на канікулах.
Я бачила, що вони вже відпочивають.
Це були мешканці столиці, а тепер послухаємо, що про це кажуть мешканці міста Рівне. Чи помітили вони присутність своїх депутатів?
Свого депутата я не знаю навіть прізвище, ніколи не бачив. Ми голосували за партії, але не за депутата конкретно.
З народних депутатів від Рівненщини, з людьми він спілкується.
Тут навідується час від часу. Обіцяють, кажуть багато добрих слів, особливо коли вибори на часі. Зараз стихійне лихо, і люди залишаються сам своїми проблемами.
Я не бачила депутата, оскільки я не знаю, хто він.
Я, в принципі, то знаю, чим вони займаються, але бачу, їх не бачу.
Мені здається, що настільки люди звикли вирішувати самостійно свої проблеми, що рідко хто з них звертається по допомогу до депутатів.
Я не знаю, хто такий.
Ні, не знаю, не бачила. Я більше маю справу з меншими керівниками. Керівник ЖЕК, а ще щось, якщо в мене якась нагальна проблема виникає, я йду туди.
Ось.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами. Вже півстоліття.
Це все у програмі «Свобода» сьогодні, 18 липня, у п'ятницю. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. На закінчення ми почули думки слухачів у Києві та в Рівному про те, чи помітили вони присутність своїх народних депутатів під час того тижня, коли народні депутати повинні були зустрічатися зі своїми виборцями. Залишайтеся з Радіо Свобода. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.